Nu vă speriați, o să ajung și la pasajul biblic, însă aș vrea să creez un pic de context. Tocmai mă gândeam că de multe ori pierdem impactul cuvântului lui Dumnezeu pentru că atât de familiar suntem, cel puțin sub aspectul privirii, sub aspectul unei înregistrări superficiale a ceea ce citim, încât nu trece dincolo de obișnuit. Cuvântul acesta al Sfintelor Scripturi este mai mult decât o carte, este mai mult decât, eu știu, așa cum ne-am obișnuit în zilele acestea în care avem atâtea materiale la dispoziție, o scriere ca oricare alta. Spunem că este cuvânt divin, că este inspirat, că este adevărat, că este adevăr, că este autoritate, că ar trebui nu doar să ne informeze, ci să ne formeze viețile pentru a-L reflecta pe Dumnezeu prezent în viața noastră, pentru a reflecta caracterul lui Dumnezeu, pentru a ne aduce la asemănare cu Domnul Iisus Hristos. Sfânta Scriptură conține poezie, conține profeție, conține istorie, conține acest stil epistolar, apocaliptic, este o așa mare diversitate și prin toate acestea noi primim învățătură, primim revelație, descoperire divină, dar toate acestea din nou ar trebui să aducă transformare în atitudinile noastre, în felul în care trăim, în felul în care ne raportăm lumii, realității din jurul nostru. Cuvântul lui Dumnezeu, să știți, are impact și are forță, poate mai mult decât o recunoaștem noi. Cel puțin din ceea ce citim în Sfânta Scriptură, dacă vă mai aduceți aminte de observația pe care o face Apostolul Pavel atunci când le scrie Corintenilor, dacă nu produce transformare în viața noastră, cu siguranță aduce judecată. Spune, vă scriu și nu vă laud pentru că vă strângeți la oaltă, nu să vă faceți mai buni. Și am mai spus lucrul acesta, ori de câte ori venim în contextul acesta al întâlnirii cu Dumnezeu, al părtășiei, al interacțiunii cu cuvântul lui Dumnezeu și nu se produce schimbare, nu se produce transformare în viața noastră, practic ce se întâmplă? În cealaltă situație, situația alternativă este că de fapt intrăm în judecata lui Dumnezeu, pentru că Duhul lui Dumnezeu caută să miște inimile noastre, caută să rearanjeze viziunea noastră, gândirea noastră, iar noi, chiar dacă simțim, eu știu, poate o remușcare, poate o părere de rău, nu mergem mai departe cu procesul acesta, așa cum spune David, nu mergem mai departe cu procesul acesta, ci rămânem la nivelul acesta superficial. Ne-am liniștit, de fapt, conștiința. Și cred că din punctul acesta de vedere, pentru foarte mulți, conștiința deja lucrează în defavoarea lor. Nu pentru că conștiința este vinovată, ci pentru că așa ne-am programat noi stilul nostru de reacție, încât o reducem la tăcere. O reducem la tăcere și nu mai interacționează. Probabil ați auzit de Mahatma Gandhi, cel care a jucat un rol determinant în obținerea independenței Indiei de sub Imperiul Britanic, în 1947. Nu sunt foarte multe lucruri pe care noi, în mod obișnuit, le cunoaștem cu privire la omul acesta, dar el a rămas în mod special întipărit în memoria istorică prin non-violența lui. Deci el, de fapt, a căutat o revoluție, o schimbare pașnică. Și i-a reușit. Metoda pe care el a ales-o pentru a influența lucrurile, mai țineți minte care a fost cei care ați studiat un pic istoria? Postul. Omul acesta postea frecvent și îndelungat. se știe că cel mai lung post pe care l-a ținut a fost de 21 de zile. 21 de zile. Da. Și de asemenea este interesant cu privire la biografia lui faptul că el citea, medita și se ruga în fiecare zi, în fiecare dimineață și de fapt în comunitatea în care era, pentru că locuiau mai mulți în aceeași comunitate și tuturor le cerea să facă la fel, în lecturile lui de fiecare dimineață era și predica de pe munte. Nu l-a făcut creștin. Și el a spus, cea mai mare problemă a creștinismului sunt creștinii, nu Hristos. Dar se pare că în cuvântul acesta el a găsit resursele acestea pentru ca în fața violenței și agresiunii celorlalți să rămână totuși un om pașnic și să promoveze pacifismul și atitudinea aceasta a împăcării. Dar gândiți-vă, vorbind despre impactul cuvântului lui Dumnezeu, dacă asupra unui om care nu a luat în discuție existența lui Dumnezeu, nu l-a preocupat într-un mod special persoana Domnului Iisus Hristos ca mântuitor și totuși ce transformare a adus acest cuvânt al lui Dumnezeu în viața lui și prin el în viața unei națiuni. N-ar trebui cu atât mai mult cuvântul lui Dumnezeu să aducă schimbare în viețile noastre ale celor care spunem că suntem copiii lui Dumnezeu? Când vorbim despre predica de pe munte, pentru că asta spuneam, citea acest om, avem acest set de fericiri care sunt considerate de cei mai mulți a fi, de fapt, scheletul ideologic al împărăției cerurilor. Și am spus-o încă de când am introdus mesajele acestea, că perspectiva pe care Domnul Iisus Hristos o aduce este una care privește, nu știu, lumea într-un mod răsturnat. Dar dacă ar fi să luăm fericirile după rețeta lumii, cum ar fi? Cam cum ar fi? Ferice de cei bogați, nu? Ferice de cei ce râd, ferice de cei agresivi, ferice de cei sătui, ferice de cei puternici. Nu? Cam asta este percepția lumii cu privire la fericire. Ori Domnul Iisus Hristos vine și spune, ferice de cei săraci în Duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Și dintr-o dată prezintă accesul în împărăția cerurilor ca fiind dependent nu de oferta mea, ci de nevoia mea. Dacă ar fi să transpunem lucrurile într-un context contemporan, da, în împărăția cerurilor nu vii, de exemplu, cum ai ajunge în America pe baza unei vize H1. Știți care este viza H1? Este viza pentru specialiști. Da? Adică tu ai o competență de care America poate beneficia și îți dă viza aceasta ca să poți veni să lucrezi în America și să aduci un plus, să îmbogățești capitalul intelectual, competitiv al Americii, prin competența ta, prin ceea ce poți tu să faci. În împărăția cerurilor nu este oferită o asemenea viză, nu. Mai degrabă, în împărăția cerurilor ai statut de refugiat. Dom'le, este atât de rău locul din care ai plecat, încât a te întoarce la el înseamnă, de fapt, pericolul distrugerii tale totale. Nu mai ai nicio șansă de viață acolo. Și de asta ești primit în împărăția cerurilor. Asta, cam asta ne spune Domnul Iisus Hristos, ferice de cei săraci în Duh. Când vii cu astfel de atitudine înaintea lui Dumnezeu, nu vii să etalezi înaintea lui Dumnezeu toate virtuțile tale, toate meritele tale, toate competențele tale și să te aștepți ca Dumnezeu să deschidă larg poarta împărăției și să zică, ah, ce bine, de acum suntem mai bogați. Nu. Și mergem la următoarea fericire, cea despre care intenționez să vorbesc în minutele următoare. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei ce plâng, că ei vor fi mângâiați. Așa cum am făcut și în alte dăți, înainte de toate, vreau să aruncăm o privire asupra cuvintelor, să vedem ce înseamnă dincolo de sensul cu care suntem obișnuiți. Pentru că, așa cum știți, sensurile se mai schimbă în timp sau practica noastră, modul în care folosim anumite cuvinte, le dezbracă sau le modifică sensurile. Când vorbim despre plâns, ferice de cei ce plâng, nu este destul de neobișnuit în contextul acesta general în care avem o industrie a amuzamentului, entertainmentului. Oamenii fac eforturi uriașe, plătesc sume considerabile pentru a fi distrați, pentru a fi amuzați, pentru a fi făcuți să râdă, nu pentru a plânge. Noi, evanghelicii, cumva, am mers în direcția cealaltă și noi avem extremele celelalte. Și poate și filonul acesta național la noi încurajează o astfel de perspectivă, pentru că noi așa, în toate operele noastre importante, se plânge. Miorița, Manoleș zidește nevasta, pe urmă plâng amândoi, se tot plânge, unul se plânge pe la porți, altul plânge pe marginea cetății și de multe ori și noi așa am creat o virtute în plânsul acesta. Tot timpul zicem că omul spiritual este numai ăla care plânge și cumva am vrea să se plângă în permanență. S-ar putea să fie nevoie să modificăm puțin această percepție. La un moment dat am avut în biroul meu o fotografie cu chipul Domnului Iisus Hristos râzând. L-am primit de la cineva și am observat că toți cei care intrau, l-am și poziționat în așa fel încât cine intra în biroul meu, pe vremea când lucram la spital, cine intra în biroul meu să vadă imaginea respectivă. Și toți aveau o reacție de șoc. Pentru că în mentalul celor mai mulți nu s-a creat această asociere între Domnul Iisus Hristos și o față care râde, o față care are așa un zâmbet larg, întipărit pe față. Asta poate și pentru că unul dintre cele mai scurte versete din Biblie, știți care este, din Evanghelia după Ioan, Iisus a plâns. Da? Faptul că Domnul Iisus Hristos spune ferice de cei care plâng, de asemenea ne face să credem că nu ne rămâne altceva de făcut în viața aceasta decât să plângem. Dar despre ce plâns este vorba? Despre ce plâns este vorba? Rosalind Fisher, fotograf profesionist, într-o zi s-a apucat să fotografieze lacrimile sub microscop și a avut parte de o revelație. Imaginea lor este diferită în funcție de cauza lacrimilor. Știți că sunt lacrimi de bucurie? Sunt lacrimi de ambient, da? Deci se modifică compoziția aerului într-o cameră, vine cu altă presiune, ochiul reacționează, ca să mai vorbim că, de fapt, ochiul nostru este cumva înveluit în lacrimi constante, este așa numită base tear, da? Pentru protecția corneei. S-a uitat la ele și a văzut că toate sunt diferite. Lacrimile provocate de durere au o altă imagine. Atunci, alții, văzând lucrul acesta, s-au apucat să studieze compoziția și au descoperit că este diferită și compoziția lacrimilor. În mod obișnuit avem apă, avem săruri, avem antibiotic, avem mucus, cel care face să stea lacrima lipită de ochi, să nu curgă într-una, da? Dar în momentul în care anumite cauze generează o abundență a lacrimilor, cauza aceea influențează și compoziția lor. Cuvântul plâns este panteo, care înseamnă expresia unei dureri profunde, unei supărări, unei suferințe. Este reacția față de suferință. Domnul Iisus Hristos la plânsul acesta se referă. Domnul Iisus nu se referă la plânsul acela pe care îl generează, nu știu, râsul incontrolabil. Nu se referă la aceea. Nu se referă la plânsul acela, au încercat unii să răstălmăcească cumva spusele Domnului Iisus Hristos și au spus unii comentatori că Domnul Iisus acolo de fapt vorbește despre plânsul generat de bucurie, de fericire. Nu găsesc nicio corespondență într-un om care se bucură și nevoie de a fi mângâiat. Ce zici, spui? Bucură-te în continuare că o să-ți treacă repede. Nu știu ce mângâiere poți să îi dai unui astfel de om. Eu cred că Domnul Iisus Hristos se referă aici la lacrimile generate de suferință. Dacă vă mai aduceți aminte, am spus cum erau așezate grupurile de oameni în prezența Domnului Iisus Hristos când Domnul Iisus Hristos le spune aceste cuvinte. Și Domnul Iisus n-a început cu cei care stăteau mai aproape, cu ucenicii, n-a început cu bogații, cu oamenii afluenți, n-a început nici măcar cu bărbații, ci a luat-o din spate. A început cu cei marginalizați, cu cei care erau la periferie, cu cei care erau cei mai disprețuiți, erau oamenii săraci, erau cei care umblau după mila celorlalți și pe aceia îi face fericiți. Și apoi se uită la următorul grup de oameni și acolo erau femeile și copiii. Da? Nu erau așa probabil cuminți cum sunt ăștia, uitați-vă la ei ce frumoși sunt, ce cuminți stau. Da? Erau poate copii mai plângăcioși, probabil că plângeau de foame, pentru că vă dați seama, nu era abundența de hrană, nu era, eu știu, McDonald's sau ce știu eu ce la îndemână să poată repede să cumpere ceva să dea copiilor. Erau probabil plângând. Și Domnul Iisus spune, ferice de cei săraci, ferice de cei ce plâng, ferice de cei ce reacționează la durere, ferice de cei ce reacționează la suferință, pentru că ei vor fi mângâiați. Și acum vreau să vorbim puțin despre suferință. Cred că trebuie puțin analizată. Sper că înțelegem că nu toți oamenii experimentează suferința în același mod. Unii suferă mai mult decât alții, chiar dacă este cauzată de aceleași lucruri, chiar dacă este produsă aceeași durere, oamenii reacționează diferit. Procesează durerea diferit, procesează suferința diferit. În ce privește cauzele, avem suferințe provocate de cataclisme, nu cauze naturale, suntem deja informați și sunt date destul de recente aceste uragane teribile, distrugerile pe care le lasă. Avem cunoștințe care au fost afectate, deci niște casa părinților unor prieteni ai noștri din Texas a fost inundată cu 6 fiți de apă. Da, și trebuie practic să refacă totul. Ați văzut probabil oameni plângând, oameni afectați de astfel de situații, cu tremure, incendii, tot felul de lucruri care se întâmplă în jurul nostru, calamități naturale. Sunt suferințe pe care ni le cauzăm noi înșine, prin abuzuri, prin neatenție. Nu vi s-a întâmplat niciodată să faceți un lucru știind că este riscant, dar eu știu din cine știe ce motiv ați decis totuși să-l faceți. Una din amintirile mele este că pe când eram adolescent, cu alți prieteni am mers împreună cu bicicletele și la un moment dat ne-am hotărât noi să facem acrobații. Nu eram niciunul antrenați, nu aveam niciun echipament de protecție, am mers întâi luând mâinile de pe ghidon, pe urmă punând picioarele pe ghidon și pe urmă am hotărât eu că trebuie să îi depășesc pe toți, am pus picioarele pe ghidon și am luat mâinile. Nu faceți niciodată așa ceva. Numai dacă sunteți special antrenați, eu știu, nu știu ce trebuie să faci pentru asemenea lucru. Și am suferit. Am suferit din cauza căzăturii, am suferit din cauza a ceea ce mi s-a întâmplat acasă când m-am dus cu hainele rupte, am suferit pe urmă la tratamentul pe care mi l-au aplicat doctorii, suferință, dar pe care mi-am provocat-o singur. Ne-am provocat-o singur. Sunt atât de multe alegeri pe care le facem în viață și pe urmă începem să ne plângem. Am auzit soții plângându-se, ea-i crucea mea sau el este crucea mea și nici nu știu de unde s-a produs această mutare de identitate. Dintr-o persoană să ajungă o cruce. Da? Dar ei și-au ales fiecare partenerul de viață, soțul sau soția. De foarte multe ori ne producem singuri suferința. Și apoi sunt suferințele pe care ni le producem unii altora. Și vă spun, în momentul în care m-am gândit la lucrurile acestea, sunt atât de multe încât cred că nu este nicio specie pe pământul acesta să producă atât de multă suferință semenilor din specia respectivă, cum este omul. Fie că este vorba despre porniri criminale, lăcomie sau gelozie, sau ideologii deviante, noi oamenii ajungem la acțiuni care produc suferință greu de îndurat. Istoria este plină de exemple în acest sens. În momentul în care Domnul Iisus vorbea, sute de mii de oameni mureau în confruntări armate, fie în campaniile de cucerire romane, fie în răzvrătirile care aveau loc în diferite colțuri ale Imperiului. De atunci omenirea a trecut prin diferite conflagrații, culminând cu două războaie mondiale. În perioada modernă ne-am perfecționat armele și acum putem apela fie la intervenții de precizie chirurgicală, care este o terminologie foarte sofisticată pentru execuție. Asta înseamnă, sunt execuții. Dar noi le spunem intervenții cu precizie chirurgicală. Da? Asta se aplică la formațiuni specializate ale armatelor. Fie la bombe care demolează un oraș din temelii. Suntem din nou amenințați cu pericolul nuclear. Cetățenii Japoniei deja fac exerciții de adăpostire în cazul unui atac nuclear după ce au fost amenințați de Coreea de Nord. Ce să mai spunem de ideea că viața nu apare în momentul concepției sau că fătul nenăscut nu este persoană. Milioane de veți încurmate prematur. România are un record trist în această privință. În vremurile acestea încă se practică epurările etnice. Doar pentru că te-ai născut într-o altă parte geografică, ești deja condamnat. Nu ai făcut nicio alegere, pur și simplu te-ai născut într-o anumită zonă cu o anumită etnie, un anumit bagaj etnic și deja ești considerat sub om. În Myanmar, fostă Burma, cu directa implicare a unei laureate a Premiului Nobel pentru Pace, Aung San Suu Kyi, are loc o epurare etnică ce a produs deja câteva mii de victime. Dacă în Myanmar sunt uciși musulmani, în Siria și Irak au fost uciși mii de creștini. Pe lângă aceste conflicte avem numeroase atacuri teroriste. Paris, Londra, Bruxelles, Germania sunt doar câteva din orașele lovite în acest an. Nu putem uita de Chicago și numărul celor uciși datorită criminalității scăpate de sub control. La toate acestea, nu putem ignora numeroasele probleme de sănătate cauzate de abuzuri, consum de droguri sau alte substanțe care fac atâtea victime. Cum am putea să ignorăm suferința generată de sărăcie cu tot ce aduce ea? 85 de persoane din lumea aceasta, 85 de persoane din lumea aceasta au mai mulți bani decât 3,5 miliarde de oameni la un loc. 85 de persoane, mai mulți bani decât 3,5 miliarde de oameni la un loc. Se spune că niciodată în istorie nu au existat mai multe resurse în mâna unui număr mai atât de mic de persoane. Ce ne spun toate acestea? Că suntem performanți în ce privește suferința. Ne plângem de ea, dar ca umanitate suntem și cei care produc cea mai mare parte a ei. Cred că Domnul Iisus implică în această afirmație sa faptul că din acest punct de vedere oamenii se împart în două categorii. Cei ce produc suferință, cei ce generează lacrimi și cei ce suferă, cei ce jălesc în urma ceea ce li se întâmplă. Cred că Domnul Iisus Hristos ne lasă să înțelegem fără urmă de echivoc că El este de parte celor ce suferă, a celor ce plâng. Nu o face numai prin afirmațiile sale, ci și prin acțiuni. A mulțit pâine, a vindecat, a mângâiat, în cele din urmă a murit suferind. Nu numai că a plâns și a suferit, dar a făcut totul pentru a limita suferința, pentru a mângâia și pentru a alina. Cu alte cuvinte, trebuie să înțelegem că trebuie să urmăm aceeași alegere. Să nu fim dintre cei ce generează suferința, ci dintre cei ce preferă statutul defavorizant al celor ce suferă, al celor ce răspund suferinței căutând să o aline, nu să o amplifice. De altfel, un lucru de asemenea interesant este promisiunea pe care o face. Vor fi mângâiați. Acum, și aici vin la ideea de la început, imaginea noastră că un creștin trebuie să fie într-un plâns constant. Mi-aduc aminte când pregăteam materialele pentru itineral biblic, Through the Bible, este acolo un episod în care John Vernon McGee, comentatorul original, a fost chemat de o soră la ea acasă, și cu lacrimi în ochi a început să-i spună: frate, nu mai știu ce să fac cu soțul meu, tot timpul caut să-i vorbesc despre Domnul Iisus și despre dragostea lui Dumnezeu. Și el, oarecum intuind ceva, întreabă: și cum faci? Păi uite, de câte ori ne așezăm la masă, când îi aduc mâncarea, mă pun lângă el și încep să plâng. Și el a zis: auzi, n-ai vrea să încerci să aduci mâncarea și să nu mai plângi lângă el? Că s-ar putea să schimbe și atitudinea lui. Când a vorbit cu el, a zis: domne, nu mai pot nici să mănânc. Mi-aduce mâncarea și tot timpul plânge și suspină lângă mine. Zice: îmi stă mâncarea în gât. Gândiți-vă acum, Domnul Iisus Hristos, cei ce plâng vor fi mângâiați. Înseamnă că este un ciclu care undeva se întrerupe, da? Deci este plâns, este mângâiere. Ce înseamnă aceasta? Domnul Iisus Hristos oferă un mesaj aducător de nădejde, aducător de speranță. De fapt, când vorbește despre mângâiere, folosește un termen, paracaleo, care înseamnă a apropia, a aduce aproape. Cei care ați fost expuși cât de cât la tehnicile de consiliere sau mângâiere, vă aduceți aminte cât accent se pune pe contactul fizic. E foarte important să pui mâna pe umărul celuilalt. Dar bine, acum în lumea asta în care trăim cu atât de multe safeguards și political correctness, trebuie să fii foarte atent. Da, trebuie să fii foarte atent. Dar tot specialiștii recunosc că este ceva în contactul omenesc, este ceva în atingerea celuilalt, că îi ții mâna, că gândiți-vă la lucrurile acestea. De ce? Pentru că aduci foarte aproape și se întâmplă ceva, parcă iei din povara celuilalt. Aduceți aminte la îndemnul apostolului Pavel: purtați-vă sarcinile, greutățile, problemele unii altora. Este necesară această apropiere, dar mai mult, când Dumnezeu face invitația aceasta, ce spune de fapt? Că atunci când suferi, El are deja brațele întinse către tine. Și când îți oferă mângâierea, te aduce mai aproape, te aduce lângă El. Te aduce lângă El. Noi, oamenii, așa cum spuneam, procesăm și răspundem diferit când este vorba de suferință. Cam cum căutăm noi să alinăm suferința? Una din reacțiile cel mai frecvent întâlnite este tânguirea, văicăreala. Mi-am imaginat că în limba română nu o să înțelegeți ce înseamnă văicăreală, dar wailing este cuvântul. Ați auzit de oameni care fac lucrul ăsta? Nu? Voi nu faceți, nu? Voi nu faceți. Un eseist, filozof român, Petru Creția, spunea că văicăreala este înclinarea unor oameni de a se plânge mai mult și mai des decât ar fi cazul de ceea ce li se întâmplă. Da? Nu înseamnă că nu trebuie să te plângi, nu înseamnă că nu trebuie să-ți expui durerea, dar văicăreala este un proces emoțional, da? Prin care începi să te plângi. Știți că de multe ori este asociat și cu invidia? Este asociat și cu frustrarea? Vă aduceți aminte de Asaf? Deci era să-mi alunece piciorul când mă uitam cu jind. Și începe să se plângă. Păi, Doamne, uită-te la ăștia care fac răul, ce bine le merge, le plăznește fața de sănătate, de grăsime, spune el. Nu? Văicărim, ne plângem. Eu recunosc că m-am surprins de foarte multe ori plângându-mă într-un mod disproporționat cu ceea ce mi s-a întâmplat. Este disproporționat. Sunt alții care trec prin probleme mult, mult, mult mai mari decât ale mele. Dar asta este expresia egoismului firii noastre. Și aici vine din nou pericolul perspectivei noastre, mentalității noastre. Pentru că noi am ridicat plânsul la rang de virtute, cumva ne și sugestionăm că ar trebui să plângem, ar trebui să ne văicărim, ar trebui să... Și cred că este un pericol din punctul acesta de vedere. Dar este un mod de a reacționa. Tot acest om atrage atenția asupra faptului că unii au un spirit critic hipertrofiat și văd răul în toate lucrurile. Ei experimentează o suferință artificială, autoinduse. Văicărețul care plânge necontenit nu cred că intră în categoria celor fericiți de Domnul. Nu pentru că nu are milă de el, nu pentru că nu are îndurare, ci pentru că un astfel de om nu vrea să fie mângâiat. Domnul Iisus Hristos vorbește despre astfel de atitudine. Spune, seamănă cu niște copii care stau în piață și strigă unii la alții. V-am cântat din fluier și n-ați jucat. V-am cântat de jale și n-ați plâns. Deci ei nu vor să se schimbe ceva. Ei vor să stea în starea aceea, da? Morocănoși, supărați tot timpul. Pentru că li se pare că așa este. Știți că au fost secte ale plângăcioșilor? Sau plângăreților? În trecutul creștinismului au fost grupuri de oameni care se autoflagelau. Da? Secolul 17-18, da? oameni de carte, cărturari, care recurgeau la acest proces, își induceau durere ca să plângă și în felul acesta să experimenteze fericirea. Trebuie să înțelegem că Dumnezeu, chiar dacă apreciază un duh zdrobit, știți că este acest verset, spune, jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Dumnezeule, tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. Dar trebuie să înțelegem că această apreciere a duhului zdrobit și a inimii mâhnite, a suferinței, nu înseamnă că Dumnezeu ne vrea mereu în această stare. Atunci când suferința se abate asupra noastră, suntem tentați să credem că Dumnezeu ne-a abandonat sau că îi face plăcere să ne zdrobească. Asaf și-a pus problema aceasta, psalmul 77, și zice: strig cu glasul meu către Dumnezeu, strig cu glasul meu către Domnul și mă va asculta. În ziua necazului caut pe Domnul, noaptea mâinile îmi stau întinse fără curmare, sufletul nu vrea nicio mângâiere. Mi-aduc aminte de Dumnezeu și gem, mă gândesc adânc în mine și mi se mâhnește Duhul. Tumții ploapele deschise și de mult ce mă frământ nu pot vorbi. Mă gândesc la zilele de demult, la anii de odinioară. Și o altă vorbă înțeleaptă spunea: toate vremurile sunt bune când devin antice. Toate vremurile sunt bune când devin antice. Deci când sunt prea departe în istorie și ne amintim numai lucrurile bune despre ele, toate vremurile sunt bune. Prezentul e rău. Asaf este cel care spune lucrurile acestea. Mă gândesc la cântările mele noaptea, cuget adânc înăuntru inimii mele, îmi cade Duhul pe gânduri și zic: va lepăda Domnul pentru totdeauna? Nu va mai fi El binevoitor? S-a isprăvit bunătatea Lui pe vecie? S-a dus făgăduința Lui pentru totdeauna? A uitat Dumnezeu să aibă milă și a tras El în mânia Lui înapoi îndurarea? Ce bine că acolo are un cuvânt: oprire. Oprire. Este important să ne oprim dintr-o astfel de proces și să ne aducem aminte și alte pasaje ale Sfintelor Scripturi. De exemplu, ce spune Ieremia într-o carte a plângerilor. Spune el: iată ce mai gândesc în inima mea și iată ce mă face să mai trag nădejde. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este partea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădejduiesc în El. Domnul este bun cu cine nădejduiește în El, cu sufletul care îl caută. Bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Este bine pentru un om să poartă un jug în tinerețea lui, să stea singur și să plângă, să tacă, să tacă, pentru că Domnul i-l-a pus pe grumaz, să-și umple gura cu țărână și să nu-și piardă nădejdea, să dea obrazul celui ce lovește și să se sature de ocări, căci Domnul nu leapădă pentru totdeauna, ci când mâhnește pe cineva, se îndură iarăși de el. După îndurarea lui cea mare, căci el nu necăjește cu plăcere, nici nu mâhnește bucuros pe copiii oamenilor. Iată ce perspectivă. Iată ce perspectivă. O altă atitudine când suferim: răzbunare. Am întâlnit oameni, credeți-mă, am întâlnit oameni care credeau cu toată convingerea că suferința lor va fi mai mică dacă se vor răzbuna. Și nu se gândeau la altceva decât cum să se răzbune. Convinși fiind că dacă vor reuși să se răzbune, suferința lor va fi alinată. Noi românii avem și un proverb: să moară și capra vecinului. Nu în via mea, dar nici el nu mai are pe lui. Da? Și cumva am echilibrat situația și suferința mai ușor de... Și apoi mai avem optimismul încrezător. Este atitudinea care izvorăște din credința că binele este mai puternic decât răul. Este o atitudine în ton cu oferta pe care Dumnezeu o face Israelului: căutați binele și nu răul ca să trăiți și ca astfel Domnul Dumnezeul oștirilor să fie cu voi, cum spuneți voi, urâți răul și iubiți binele, faceți să domnească dreptatea la poarta cetății și poate că Domnul Dumnezeul oștirilor va avea milă de rămășițele lui Iosif. Amos, capitolul 5. Concluzie. Nu cred că Domnul Iisus propune suferința și plânsul ca o virtute. El o prezintă ca o realitate. Eclesiastul spune, da, viața omului este de atât și atât și cea mai mare parte a ei ce este? Suferință. Este suferință. Deci Domnul Iisus nu propune ca o virtute, ci ca o realitate. Este o consecință a prezenței răului, a păcatului în existența noastră. El vine și aduce mesajul nădejdii, al mângâierii. Este apropierea de binele pe care îl intuiești dincolo de suferința imediată. Împărăția cerurilor este locul mângâierii pentru că lucrurile sperate, nădăjduite, își găsesc în cele din urmă înfăptuirea și împlinirea. De aceea, ca unii care experimentăm împărăția cerurilor, ar trebui să avem o atitudine în care să se regăsească elementele surprinse de Domnul Iisus Hristos în această afirmație și în felul în care a trăit și a acționat. Și acum, ce ar trebui să facem? Ar trebui, în primul rând, să căutăm să nu producem suferință în jurul nostru. Să nu fim în partea aceea a situației în care generăm suferință. Ar trebui să îmbrățișăm suferința, să căutăm să o folosim. Când trecem prin suferință, sufletul nostru se frăgezește, se sensibilizează. Dacă vreți o altă metaforă, antenele noastre sunt îndreptate spre Dumnezeu, altfel decât sunt atunci când râdem, când ne merge bine, când totul este ok. Nu trebuie să căutăm suferința inducându-ne singuri, dar când este, da, n-ar trebui așa să căutăm cu orice preț imediat și cât mai repede să scăpăm de ea, ci ar trebui să procesăm și să vedem care este lucrarea lui Dumnezeu prin ea în viețile noastre. Cred că ar trebui să primim fericirea aceasta a suferinței. Nu vi se pare că uneori ni se instalează foarte ușor în minte faptul că, dom'le, din moment ce nouă ne merge atât de bine aici în America, hai să recunoaștem, am cam uitat vremurile alea când în România n-aveam nici pâine, n-aveam nici unt, n-aveam nici ulei, n-aveam atâtea lucruri, când ne era totuși frică să vorbim despre Dumnezeu, când nu știu câți, mergând la masă într-un restaurant, în primul rând nu prea mergeai la masă la restaurant, nu? Dar dacă ai fi mers la masă la restaurant să pleci capul și să spui o rugăciune, nu? Te-ai fi uitat de 50 de ori și dacă era restaurantul gol, cum de fapt se întâmpla de multe ori, atunci poate că ziceai ceva în gând, dar nici de cum să te vadă ceilalți. Am cam uitat de lucrurile acestea. Și cumva ni se pare că aici suntem binecuvântați pentru că merităm. Pe când ăia din Siria, pe când ăia din Irak, oameni să se pocăiască, că de-aia a venit suferința peste ei. Ăia din Florida, ăia din Texas, păi să se pocăiască, că de-aia, nu? Știm noi, am auzit noi că acolo sunt comunități de gay și de-aia a trecut uraganul pe acolo. Nu cred că demonstrează că am înțeles prea bine cam unde stă Dumnezeu în procesul acesta, în situația aceasta. Nădăjduiește în remedierea suferinței. Ai încredere că Dumnezeu va interveni. Ai încredere că Dumnezeu va interveni. În cele din urmă va aduce mângâierea. Și apoi, fă bine, mângâie-i pe cei ce plâng, mângâie-i. Fii un agent al mângâierii, nu al suferinței. Nu produ suferința, dar dacă poți, adu mângâiere. Știți de ce? Pentru că asta ne apropie de fapt de Dumnezeu, de Domnul Iisus Hristos. De cine este El? De ce a venit El să facă. Amin.